chaloupky.
Ahoj, bobánci.
Tomáš. Stále dokola a pořád to samé. Strach o tělo. Už prosím vesmír, říkám. Děj se vůle tvá, pozornost do nitra, klidná mysl, vše moc prožíváš. Tady a teď a ble, ble, ble. Pak přichází slzy a prosím, aby to vesmír vyřešil, protože to nedávám, neumím. Znovu přichází srdíčko, bolest, hořčík a tak dále. Vše ostatní v životě je moc fajn. Domov, práce, vztahy. Vše se děje nějak samo a je mi to celkem jedno. Když sejdu z cesty, dostanu podržce a hned jsem zase na cestě.
Tak ahoj.
Ahoj.
No, broučku. Jak to opatrně říct? No, první, možná jenom taková připomínka, že ono to nefunguje, když to jde z hlavy. Tam může ta mysl omílat cokoliv a ono to nefunguje. Funguje to, když vlastně to vychází z toho stavu. Pak automaticky se to děje samo tady v této záležitosti, co se týče strach o tělo. Na druhou stranu, pokud se mysl nachází v duálním vnímání, čili já a ten druhý, tak ten strach je tam automaticky a ta mysl to vždycky k něčemu přiřadí. Takže u tebe to přiřadilo vlastně k tělu, jiný má strach o děti, jiný zase má strach, že ztratí práci, nebo má strach a neví z čeho a tak dál. Mysl neví z čeho a tak dál. To je jedna stránka věci. A teď druhá stránka věci. Ono někdy je prospěšné v zájmu celku, aby tam bylo něco, co ta mysl si s tím neví rady. Drží to tu mysl tak trochu v takové pokoře, že ta vlastní důležitost pak nepřeroste v takového obra, který potom vlastně... No, to je jedno. Takže někdy to vlastně se drží v té mysli z tohoto důvodu. Všeobecně. Protože to je odpověď pro mnohé, proč se dějou ty věci, které se dějou. Takže zase jsme u toho s pokorou to přijmout takové, jaké to je. To znamená, že si té informace vždycky promysl, takže mysl si uvědomuje všechno, co se děje, strach o to tělo nebo jiné strachy u někoho jiného. Uvědomuje si, že je tam něco, co to odmítá, co to nechce přijmout. To je pokora.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Anonym. Ahoj Macelko a Romku, dovolte mi prosím ještě jeden dotaz. Když zkouším sedět v klidu a pozorovat svoji mysl, vnímám zejména jakýsi vnitřní hluk, který je beze slov. Myšlenky se přidají později. Například hlava přehrává nějaký rytmus nebo další hluky a vnímám vrch hlavy sevřený, neuvolněný, jakoby v křeči. Tyto hluky a napětí, je to stejné jako myšlenky? Mám to pozorovat? Nebo jak s tím naložit?
No, broučku určitě pozorovat. ono neděje se to jenom tobě, ale často se lidé ptají, že když začnou meditovat, že najednou si uvědomí, že tam pořád jakoby něco běží, ale není to nic, co by mohlo být identifikované jako mysl nebo... Takže zase přistupovat k tomu úplně stejně, jak k myšlenkám. Čím víc vlastně ta mysl bude jakoby v tom klidu, tím víc vlastně může docházet vlastně k uvolnění a hlavně k tomu uvolnění.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Anonymka. Milovaná Marcelko Armečku. Doufám, že se nezlobíte, že neuvedu ani své jméno. Měla bych strach, že i podle křesního jména by každý poznal, že to jsem já.
A přitom to nejsi ty, je to pouhý obsah mysli, který teď tady budeme číst.
Jsem na cestě, to je snažím se uvědomovat, kdykoliv si jen vzpomenu, jsou období, že to jde úplně samo, a pak jsou výpadky, ale směr a cíl už dlouhé roky naprosto jasné. Co se občas stane je to, že se objeví chlap, který mě vyzkouší, jak na tom mé uvědomění asi opravdu je. Xkrát se stalo, že jsem od toho šla okamžitě pryč. 4krát se stalo během mého 17letého nádherného a harmonického manželství, že jsem byla mému manželovi nevěrná a vedle manželství si prožila románek s nějakým mužem, který pokaždé trval asi půl roku. Je to hodně špatné, Marcelko? Pokaždé to bylo silnější než já. A když chci být opravdu upřímná a nechlacholit jen falešně svému svědomí, tak za každý ten románek jsem zpětně vděčná, protože mi ukázal, že zde štěstí neleží a byla to obrovská zkušenost. Každý ten románek mi i zrcadlil a ukázal mé povahové rysy, které se v manželství už vůbec neukážou, protože s manželem je to harmonie a spím falešně na vavřínech, jak to s mužem umím. Pak se objeví ten někdo a probudí ve mně strachy až z dětství, uvědomím si, jak mám tendence druhého držet a ovládat a tak dále. A ten poslední románek bych řekla, že jsem zvládla asi nejlépe. Ze začátku jsem si nemohla pomoct, ale naprosto to odevzdala. Veškeré ty strachy si zvědomovala a druhého už nedržela. Také vypadá, že je konec a já jsem naprosto smířená. Vždy jsem pochopila, že doma mám to nejlepší. Pokaždé jsem byla skálopevně přesvědčená, že příště už ne, že to už vím, a pak se někdo objevil a já se opět zaláskovala a neustála to. Marcelko, jsem opravdu tak slabá a marná? Nejsem na majetek, nezávidím, jsem snad poměrně čestná a tak dále. Hodně věcí, co řeší druzi, neřeším vůbec, ale ti chlapi. Jako bych to někdy v minulosti rozehrála a nyní to musela zpracovat. Mám strach, jestli těmito románky jsem si nenadrobila tolik karmy, že další cesta pro mě už není na dlouho možná. Můžeš mi prosím k tomu něco říct? Moc ti budu vděčná. Co dělat, pokud tento poslední románek ještě třeba i chvílemi neustojím a s tím druhým se i fyzicky setkám? Jak se ovládnout, aby člověk nepodlehl fyzickému pokušení? U mě to není prioritně o vášni, ale o touze, o propojení. Jen bych se měla asi intenzivněji propojovat sama se sebou. A pak by tyto touhy samovolně odpadnou, viď? A do té doby asi silou vůle vyhýbat se tomuto muži. Moc děkuji za tvá jakákoliv slova a rady a podporu, Anonymka.
Jo, to je hezké. No, broučku. V ptáš se, to jsem opravdu tak marná, nebo jak jsi to nazvala, no bude řečené ani dobrá, ani špatná. Pak záleží, jak to mozek zpracuje, a pokud mozek zpracuje, že jsi velmi špatná a zkažená, no tak budou, tak přijdou výčitky, obviňování, v podstatě to může ovlivnit i vztah s manželem a tak dál. Pakliže mysl zpracuje, že jsi tak dobrá, že máš tolik, že je takový zájem o tebe a že prostě to máš takhle, že jsi dobrá, tak to zase přeroste ve vlastní důležitost, až z toho pak může být obrovský obr, tak jak jsme říkali předchozím, kde zase byl strach o to tělo. Ono je úplně jedno, o jaký strach, kde je vlastně ten strach, k čemu je přiřazený, k čemu ta mysl ten strach přiřadí. Ale napsala, pokud to budeš a budeš to poslouchat, tak si v podstatě zase tvá mysl krásně odpovídá, že totiž, když mysl se ještě nachází v duálním vnímání, to znamená, že automaticky ta mysl reaguje, že jsem tu já a ten druhý, tak vlastně ten sexuální pud, neboli ten, i když říká, že to není o té přitažlivosti, ale ono si to mysl vždycky tak nějak trošku okecá, ale to je jedno, tak je nejsilnější, ta přitažlivost je nejsilnější pud. Takže často tady k tomu dochází, o čem ty vlastně píšeš. Tady se to ani neobhajuje, ale ani neodsuzuje. Ano, zase vlastně jenom se konstatuje. Takže ani se souhlasí, ani se nesouhlasí. Prostě se spíš říkají takové fakta. Takže jak s tím naložit, tak jak jsi napsala. Propojovat se se sebou, to je samozřejmě zase na očkování pro mysl. A čím častěji vlastně dochází k tomu propojování se sebou, tak tím vlastně už není ten pud tak silný, dominantní. Ano, není dominantní. On zůstává, ale není tak dominantní. Kdežto normálně v tom duálním vnímání ve většině případů, pokud zase tam není to nějak jinak nastavené v tom mozku, tak je dominantní u lidí. Takže propojovat se, to je informace pro mysl, ber to jako očkování, nehovoří se k tobě, ty jsi to, co si to uvědomuje. Je to zase, každá informace je pouze pro mysl. A když dojde vlastně k tomu propojování se sebou, tak jak říká, že se to upomíná, tak automaticky se zesiluje ta funkce toho pozorování, vědomého pozorovatele, a přestane to vlastně být dominantní, tento pud. A je to potom o něčem jiném. Takže ani dobrá, ani špatná. Nic vlastně člověk nespraví teď všeobecně o čemkoliv, když se začne týrat sebeobviňováním, pocitem viny, začne být právě naopak pro okolí ještě hodně nepříjemný. Takže tím se to nespraví. To svědomí bychom mohli spíše nazvat, když se zeptáte, a co to svědomí, že to je spíš, že vás to jakoby směřuje spojit se ze sebou. víc toho začarovaného kruhu, kde ty programy vlastně ovládají tu mysl.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Ludko a Janka. Ahoj, miláčikovia. Práve sme dopočúvali nahrávku a Janka sa ma pýta, prečo im aj ty nenapíšeš, že ich pozdravujeme? Tak píšem, pozdravujeme vás. Objímame a posielame kôpec pusiniek. Ľudo a Janka, PS. Máme sa fajn, telička sú zdravé a hlavičky občas zašrotia. No ale zmeň sa za 5 minút. Ale občas by mi bodla krátka karanténa v chalúbke. Ešte raz veľký stisk a pusinky. Aha. Aj my objímame.
Všechny, všem posíláme pusinky. Máváme z chalúbky.
Aj obyti. Ahoj.
Ahoj.
Markéta. Ahojky, Marcelko a Romečku. Dotaz sdílení, anebo už ani nevím, co se se mnou děje. Marcelko, stále platí to, že začínáme u sebe, ať se děje, co se děje. Jsem z rodiny, kde nefungovaly vztahy. Máma s tátou, rodiče se sourozenci a sourozenci mezi sebou. Táta již nežije, dětství pro mě bylo drama. Nefunkčnost ve všem a chaos uvnitř nás a ve mně. Chaos mě dovedl až k tobě a k meditacím a do sebe. Stále sobě a tomu kolem nerozumím. Ztrácím se. Nevždy. Vím, že v naší rodině silně nefungují vztahy. Mám dva bratry. Mám je oba ráda. Oni jsou starší, nerozumíme si, i když oni si mezi sebou rozumějí o něco více, ale obrovská láska a harmonie to není. Naše máma o ničem moc nemluví. Vše si držíme v sobě a pak někdo z nás v uvozovkách vyprdne ten smrádek, který tam je. Dnes, když mě brácha vezl autem, mi říká o našich vztazích, že už se musí něco stát, aby jsme si to vyříkali, že to snad musí bouchnout. Říká, jak se chová mamka a jak se choval táta, no a jak se chová druhý brácha, že s ním to má mnohem lepší než se mnou. Že mamka je jako dřevorubec, mluví, jak když seká, nemluví, mlčí, prý bychom si měli všichni sednout a vyříkat si to, ale co? To, co nás deptá, vždyť bychom se akorát osočovali. Já to v těchto situacích nedávám. To, co na sobě vidíme, je zrcadlo a vždy začínáme u sebe, ať je to jakékoliv drama, nechuť, pachuť, cokoliv. Ano?
Ano.
Jeho to tlačí, mluvil o tom, že mu je to nepříjemné, ty vnitřní stavy. Je to pro něho zrcadlo?
Tak samozřejmě, že teď to jsou pouze programy. Potíž není ani v těch programech. Potíž je v tom, že vy se pořád stotožňujete s těmi programy. Samozřejmě spousta lidí se ještě nevědomě stotožňuje s těmi, vůbec o těch programech neví a spíš vidí třeba chybu v tom okolí. No, ale pokud se člověk začne propojovat se sebou, už je naočkovaná ta mysl a už se to připomíná, tak tam je výborné těmi situacemi procházet a jako vědomý pozorovatel. Bez hodnocení. Mysl to možná bude hodnotit, ale vy si to budete uvědomovat, jak mysl na to reaguje, jaké jsou, jaké pocity produkuje mozek, ten aparát, jak na to reaguje tělo a tak dál. No prostě si to uvědomujete, nic se neděje. Přesně jsi to tam napsala, je to děj. Běží tady děj. A vy jste jen to, co si to může uvědomovat. A nebo pak vás to vtáhne No a potom vás to takhle mele. Jsou to programy, směsice programů, které se projevují přes lidské tělo.
Je dobře, že se tato situace mezi námi děje?
Ani dobře, ani špatně. Prostě se to děje. Jako dobře. Prostě se to děje.
Je to takový zvlášť nefunkční okruh mezi námi. Cítím z toho strach. Také se mi nedaří v partnerském vztahu. Cítím, že se i v něm bojím být, že ani nevím, jak v něm být. Partnera bych nejraději měla jen pro sebe. Žárlivost by si byla dost velká. Partner se vedle mě necítil dobře, jako kdybych nedokázala stát na vlastních nohou a nedokázala volně žít a držela se jeho. Pak bude žít on a pak já. Spousta krásných představ, které mě drtí. Děti nemám a asi je to i tak dobře, když vidím, jak to uvnitř mě je. Marcelko, děkuji za tvoji lásku, která je ke všem stejná a velká. Občas nevím, co mám dělat. Jak ve vztazích s rodinou, tak v partnerství, které není. Jak ve vztahu netrpět a jen tak být, to bych ráda žila. Mám vás oba moc ráda. Je to teď pro mě těžší, tak proto píši. Ahoj, Markéta.
No, Markétko, tak zase informace pouze pro mysl, protože ty to nepotřebuješ. Ty si to, co si všechno uvědomuje. Tak aby tady tento program samotného života, chcete-li vědomí, aby tento program byl u kormidla života. Aby vlastně opravdu jste procházeli jakýmkoliv dějem jako vědomý pozorovatel, který si všechno uvědomuje. Uvědomuje si i to, co mysl zpracuje jako nepříjemné, uvědomuje si i to, co mysl zpracuje jako příjemné. Takže někdo by vám možná poradil, že je spousty různých technik, co se týče jako vztahu, ale to my neděláme, takže spíš očkujeme mysl k tomu vědomému způsobu života, protože vlastně má to tu své místo, i ty terapie, na chvilku se té mysli uleví, ale je to nekonečné. Takže pokud zatím to očkování pro mysl ještě nedá se říct, že není vhodné, to ne, ale které ještě prostě neproběhlo, tak potom zkusit různé terapie. Ale je to nekonečné.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Marcela, milá Marcelko a Romku, dneska to bude trošku delší, tak se předem omlouvám Romkovi za hojné čtení, ale věřím, že můj příběh může být zajímavý pro mnohé lidi, co prochází podobným, a tak to se píšu, neb se mi to už dlouho honí hlavou. Do svých 32 let jsem byla jakýmkoliv duchovném zcela nedotčená, striktní materialista, pyšný na svůj intelekt. Pak mi zemřela maminka a mně se pomaličku zhroutil veškerý smysl života. Zároveň v tu chvíli vygradovalo dlouhé období tlaku a stresu, kdy jsem budovala podnikání, studovala náročnou vysokou školu a ještě jsme stavěli dům. Organizačně vše leželo na mě. Manžel spíše koná a já chystám. Odchodem mamky jsem si uvědomila, že vším, co dělám, vlastně jen naplňuju maminčinu představu dokonalé dcery a že vůbec nevím, kdo jsem já. Vše mi přestávalo dávat smysl, protože nakonec přece stejně umřem. Dneska věřím, že maminka odešla, abych se já tím šokem konečně probudila. Ale trvalo to ještě dlouho. Dalo by se říct, že jsem se dostala do stavu letargie a svůj příběh píšu proto, aby lidé, kteří se tam nachází, viděli, že nejvíc se v tom stavu udržujeme, když si to vyčítáme a bojujeme s tím.
Haha, amen.
Boj není třeba, jen plně vnímat, co se děje a vědět, že i tak je vše v pořádku.
No to je krásné doplnění.
Psychická letargie časem polevila, protože jsem smutek z maminčina odchodu v sobě nedusila, ale ani se ho nedržela. Dnes už mi ani nechybí, byť jsem ji milovala. Postupně jsem došla k tomu, že když teda nic nedává smysl, tak jedinou cestou je jít za tím, co mě těší. Jenomže jsem na sebe někdy ještě hodně tlačila a pořád se o něco snažila a tak žádná činnost nepřinášela radost ani výsledky. Pořád jsem něco zkoušela a u ničeho nevydržela. Nebyla síla. Zkoušela jsem i hledat zaměstnání, ale po zaslání životopisu do firem mi ani nezvali na pohovor. Pocit marnosti z vlastní neschopnosti narůstal. Tím neustálým sebehodnocením jsem se vlastně bezmocná na pohovce udržela víc jak 10 let. Byť jsem se posouvala ve vnitřním prožívání. Díky asi 3letému praktikování buddhismu jsem se naučila jinak vnímat smrt. Poprvé jsem si uvědomila, jak moc jsem ovládána svými strachy. Rozpoznala jsem vzorce naučené v dětství a cítila se lépe a lépe uvnitř. Ale navenek pořád gaučová buchta. Teprve nějakou dobu poté, co jsem začala s uvědomováním, jsem se přestala hodnotit za nečinnost a věci se začaly otáčet i na fyzické úrovni. Letos jsem přišla na to, že mám cukrovku a to byl opravdový dar. Nikde se neléčím, jen jsem okamžitě upravila stravu a nyní o půl roku později mám již téměř zdravé hodnoty a konečně konám. Celé dny v domácnosti něco šmodlám, zkouším rukodělné výrobky, které bych mohla prodávat a už neprožívám ty stavy, kdy jsem jen celý den poposedávala. Udělala jen pár základních věcí v domácnosti a cítila se hrozně. Ještě mi stále netáhnou vycházky, ale já vím, že i to přijde. V těle je mi o tolik líp. Mezi prací po domě si tu radostně poskakuju a všelijak se kroutím. Je to taková radost tělo používat. Vím, že se s jarním teplem vrátí i chuť chodit po venku a jezdit na kole. Díky uvědomování jsem vlastně odložila své 3 největší problémy. Za prvé, přestala mi vadit, že nemáme děti, vlastně jsem v současné situaci i ráda. Za druhé, přestala jsem úplně řešit, že mám celý život nadváhu a tím jsem samozřejmě i díky cukrovkářské dietě už zhubla spoustu kil. Ale to není můj záměr. Můj záměr je mít dobrou hladinu cukru a za třetí, přestala jsem řešit, že už tolik let nemám žádný pravidelný příjem, jen na hodinové záležitosti. Už vím, že bude-li třeba, samo se něco s příjmem otevře a já nemusím usilovat. Stačí, že konám, co se samo nabízí. Takže by se dalo říci, že vlastně nic moc neřeším a vnitřně mi je většinu času blaze a když není, vím, že to je jen vlnka, která zas odejde. Nicméně bych ráda znala váš náhled na 3 situace, které stále řídím, nebo jsem dříve řídila rozumem. Za prvé, cukrovku si samoléčím metodou, která u nás není tolik známá, ale já jsem jazykář a tak jsem si našla další zdroje. Strava doporučovaná na cukrovku u nás mi nevyhovovala. Jím vlastně jen brambory, rýži a bezlepkové obiloviny, nuštěniny, spoustu ovoce a zeleniny, občas v malém množství ořechy. Mé stravování má vliv nejen na hladinu cukru, která je stále lepší, ale hlavně to neskutečně pozvedlo mé fyzické prožívání. Jsem aktivní, čilá, prostě žiju. Vlastně mě ani netrápí, že jsem tolik let proválela, najednou jako by to ani nebylo. Ale je to řízené rozumem. Prostě si hlídám, abych nejedla věci, na které mé tělo reaguje špatnýma hodnotama. Každé ráno si měřím cukr v krvi a tak vidím, jak předchozí den zafungoval. Hlavou hlídám, abych nejedla večer, abych ovoce konzumovala spíše v dřívější části dne a tak dále. Mám důvěru, že časem se mé tělo natolik zotaví, že již hlavokontrola nebude třeba. Jistě v tom hraje roli i uvědomování. Jídlo kontroluju, ale zároveň je to pro mě mnohem snazší než dříve, když jsem intuitivně věděla, že toto jídlo by mi dělalo dobře, ale i když jsem to pořád zkoušela, zkrátka to nešlo. Teď to jde a krásně. Ráda bych věděla, jak to vnímáte. Zda je tato vedlička pro momentální situaci v souladu, byť se zapojuje hlava.
No, tady je to vnímané tak, jak to vnímá tvoje hlava. No, teď to poznáte podle toho, že to prostě funguje. No, tak zatím to jinak nejde, tak je to takhle. Už jsme víckrát říkali, že pokud ještě není ten stav trvalý nebo nepřevládá ten stav té harmonie, tak je prospěšné se zajímat hlavou třeba o tu životosprávu nebo ten, jak teďkom to hodně frčí, ten zdravý životní styl. Jako, proč ne? Jako, je to rozhodně lepší, než by to tělo zahnívalo. Tak jak přesně píšeš, no, však to funguje u tebe zatím, tak nechá dávno to potom, ono se hodně často stává, že první ta mysl to jakoby řídí, sbírá informace a potom to vlastně přichází vlastně v ten stav. No, ono k tomu pohybu, to si tam moc hezky napsala, ten sám, vidíš, sám vlastně přicházel impuls pro to tělo, aby se začalo vlastně hýbat, tak to může přejít i vlastně, co se týče toho jídelníčku. Ono, jenom na závěr potvrzení, že tělíčko je uspůsobené pro pohyb, to často vzpomínáme, tak ono vlastně se dá říct, že když je tělo v poklidu, mysl je vlastně v pohybu. Když je mysl v poklidu, tělo je v pohybu. To je vlastně jakoby vyvážení nebo rovnováha těch dvou aspektů, vlastně toho klidového a toho aktivního. Mysl v poklidu, to znamená, že je nástrojem pro tu přítomnost, pro to,
pro ten pohyb.
Co se děje teď, čili pro tu aktivní část toho celku. Však jenom takové malé přirovnání. Často říkáte, že chodíte lesem a vnímáte neuvěřitelné ticho, ale přitom ten les je stále v pohybu. Ten projev je stále v pohybu. No, a tam zároveň právě vnímáte tu harmonii toho pohybu, té aktivity, ale zároveň, když se naladíte na tu přírodu, tak zachytíte vlastně i to ticho.
Za druhé, už 18 let žiju se svým mužem a je nám spolu čím dál lépe. Od doby, co se uvědomuju, jsem postupně přestala řešit, že je workoholik a nemá na nic jiného čas a že se u toho vzteká, pracuje doma. Prostě si říkám, že i jeho mysl se časem unaví a tak, jak já ztratila svou letargii, on časem rozpustí svou horečnatou činnost. kdy nemá žádné koníčky, kamarády ani radosti, prostě celý den pracovat, večer se pořádně najíst a koukat na seriály. Ale s mužem jsme se seznámili přes seznámku. On byl XT rande, ty předtím byly hrozné a já už ani na další nechtěla jít, ale už to bylo domluvené a tak jsem šla a instantně jsme si rozuměli. Vlastně se po 11 hodinách randění a povídání ten večer rovnou nastěhoval a už zůstal.
Mužčinu.
Já byla předtím 9 let sama a tak jsem tehdy už jinou možnost než seznamku neviděla. Někde si Marcelko říkala, že když máme partnera přes seznamku, že nejsme s tím správným člověkem. To nespochybňuju, ale jsme-li všichni projevem jednoho vědomí, není to vlastně jedno?
Ano, je to jedno. Ono, broučku, možná to bylo trošku jinak pochopené, už ani není věděno, při jaké příležitosti, ale mohla to být vyloženě odpověď pro dotyčného, která seděla. No, protože opravdu je v podstatě
jedno,
seznamka je tak, seznamka je všude v parku, to je taky seznamka, já nevím, kde ještě, na nějaké rekreaci nebo práci, nebo...
Jestli to je přes internet, nebo tak, to je úplně jedno.
Tak, tak, tak.
Však kdybychom měli být spolu, kdybychom neměli být spolu, dávno by se již naše cesty rozdělily. Uvědomuju se už pár let a za tu dobu se naopak náš vztah vylepšil. Jak jsem už psala. Co říkáš?
Tam ještě možná, ale to není jenom u seznámky. To platí všude, že pokud tam spíš je to, že pokud má ten člověk spousty představ, jak by měl partner nebo partnerka vypadat, jak by se měla chovat a tak dál, tak to potom ovlivňuje vlastně, nebo může ovlivňovat vlastně ten vztah. Ano, takže tam zase je právě to, že plně si uvědomovat, prostě když vám začíná nějaký vztah, tak plně si všechno uvědomovat, čili zase takové to vědomé procházení tou seznamkou. To platí pro jakoukoliv seznamku.
Za třetí, před časem jsme prodali dům, já strašně chtěla do oblasti, odkud pochází má rodina a kde cítím silné vazby. Také větší pozemek a mnohem menší přírodnější bydlení. Muž neprotestoval a tak tu jsme. Ale domeček ani po 5 letech není hotov. Byť ten předchozí stál za chvíli. Nyní to celou dobu provázely nějaké trable, teď už jsme sice těsně před dokončením, ale vysněný přírodní domeček nám dává zabrat. Tu se do vnější izolace pustili sršni, teď v zimě zase síkorky a celá stavba je tak vlastně nesmírně křehká, protože vnitřní izolace už byla několikrát odhalena, což je u tohoto typu stavby docela průšvih. Vím, že vše je důsledkem toho, že jsem strašně chtěla tuto oblast, velký pozemek, přírodní domek, že už jsem na to hodně tlačila. Už netlačím, neřeším už ani to, že další zimu trávíme v chatě, která by potřebovala buď zbourat nebo z gruntu zrekonstruovat a mám důvěru, že vše se děje tak, jak má, i to, že náš život může poslat, že nás život může poslat někam úplně jinam.
Amen.
Nechci už v tomto směru generovat žádnou touhu. Vlastně k tomu ani nemám dotaz, jen jsem chtěla na tomto příběhu ukázat těm, kteří touží po domečku v přírodě, že když to vychází z hlavy a touhy, tak to může být i po letech stále na dosah a přece tolik vzdálené. A to je konec, přátelé. Přeji krásný den do chaloupky i vašim posluchačům. Marcela z jiných hor.
Děkujem, Marcelko. No, tak je to vlastně i s tím bydlením, ty představy, no. Stejně úplně jak s tím partnerem. No, ale zase to berte tak, že vlastně mysl se očkuje na základě informací anebo na základě zkušeností. Většinou se to prolíná obojí. No, tak. A tím vlastně to vlastně dozrává do zralosti klasu. No, když je potom už mysl naučkovaná a už se na to naladí, čili se jakoby tomu podvolí, že všechno, jak píšeš, je tak, jak má být a není to pouze z hlavy, tak už ten život je potom, nebo ten děj pro tu hlavu už potom nemá tak velkou váhu a už tu mysl nerozkolíš. Tak. Takže děkujeme moc.
Díky, ahoj.
Hezké doplnění.
Ivana, Miláčikovi a Marcelka Romek, z celého srdiečka ďakujem za odpovede na otázky. Veru som sa na sebe zasmiala spolu s vami. Možno stojí za to zopakovať myšlienku, ktorá so mnou najviac zarezonovala. Nesúďte sa za myšlienky a pocity, ktoré prežívate, lebo nie sú vaše. Nádherný predvianočný čas všetkým prajem. Nech sa nám darí toto spomalenie využiť na každodenné uvedomovanie si svojej podstaty. Ilka.
Ďakujeme. Amen.
Ahoj.
Ahoj.
Petra. Pozdrav a zdieľanie na téma očkování. Moji milí, srdečne vás zdravím do chaloupky a posílám obětí. Už jsem delší dobu bez otázek i bez přání. Věřila jsem, že si takto v klidu budu plout už stále, než přišlo očkování. Protože jsem měla covid loni na podzim, neviděla jsem důvod, proč se jít očkovat. Tak jsem nešla. Většina mých přátel očkování nejsou, včetně mých dvou lékařem. Ale jiní jsou naopak zastánci očkování. Stále to bylo celkem v klidu, než přišel asi před měsícem zlom a mě to začalo neskutečně mlít. Hlava jela na plné obrátky ve dne v noci, klid byl ten tam a já stále řešila očkování. Byla jsem z toho frustrovaná a neskutečně unavená. Už jsem se registrovala a zase to zrušila. Pak jsem se znovu registrovala a opět to chtěla zrušit, jenže přišel zákaz návštěv kulturních akcí pro neočkované a dcera měla mít prodlouženou v tanečních. Hlava to nedávala a tělo pomalu také. Tak jsem místo zrušení registrace se nechala očkovat. A najednou byl klik. Hlava přestala šrotovat, po očkování jsem ani neměla žádné problémy. Co spustilo ten myšlenkový rej? Přiznám se, že tomu nerozumím. Snažila jsem se to zjistit meditací, ale přišla jenom věta, že mám na očkování jít, aby měla hlava klid. A že je jinak úplně jedno, jestli budu očkovaná nebo ne. Celou situaci kolem covidu se snažím dále s odstupem pozorovat, ale někdy to není úplně snadné. Moc vám všem děkuji, Marcelce a Romkovi, za to, že nám pomáhají otevírat srdce a vyprazňovat hlavy a všem ostatním za sdílení, ve kterých si většinou najdu i něco pro sebe. Krásné dny, prožité s lehkostí, všem přeje Petra.
Děkujeme.
Děkujeme.
Děkujeme moc. Tam jenom takový dotázek, že nechápeš, odkud to mysl vzala. No, teď to je to, co i v tom předešlém mailíku už bylo napsané tou dotyčnou Marcelkou z hor, z jiných hor, že ty myšlenky nejsou vaše, ani ty pocity. No, tady je třeba oprava, nebyla to Marcelka, ale byla to
Ivka.
No, tak tak vlastně oni nejsou jako vaše. To mysl je přijímač a vysílač a zachytí, pokud zrovna se nacházíte v té dané úrovni, tak zachytí z té dané úrovně vlastně ty myšlenky. Stačilo, aby mysl na chvilku řešila třeba to covidové období a už zachytává různé myšlenky prostě z téhleté úrovně. Takže oni nejsou vaše. Ale pakliže se ta pozornost na tom zahákne, takže dojde k, jako k stotožnění s těmi nějakými třeba názory nebo myšlenkami nebo pocity. No a potom vlastně se rady vracejí tomu člověku do té mysli, protože mají živnou půdu, mají vlastně tu energii, kde se vlastně sami jakoby nabíjejí. Kdyby se vlastně ty programy vybily, neměli by energii té pozornosti, toho stotožnění, ano, mluvíme, protože máte pozorovat vlastně ty myšlenky. Tím se nenabíjí ta myšlenka, ale jakmile dojde ke stotožnění, čili se pozornost na tom zasekne, začne se to řešit, tak oni vlastně, když nejsou nabíjené, tak oni jakoby obrazně řečeno klesnou do úrovně. No na mobilu se tomu říká, miláčku, spam, nebo jak se tomu říká, že to spadne do spamu? Nebo ještě jinak se tomu říká?
Spam je vlastně, to jsou nevyžádané zprávy. No, to vlastně no, spadne no, do nevyžádaných no. zpráv a Výborně. Není to aktivní.
No, tak se to dá přirovnat. Vlastně i tady tyto programy nemají tu šťávu. No. Takže proto se tady naočkovává mysl hlavně procházet tím vším vědomě pozorovat, vědomě si uvědomovat, aby to mysl, informace pro mysl, očkování, co nejmíň teda řešila a potom už je jenom krůček, aby to samo třeplo do stavu.
Tak ahoj.
Ahoj.
Šárka. Ahoj Marcelko a Romku. Píšu po delší době opět do chaloupky. Mám jedno téma, které řeším stále dokola. Jde o to, že nemám moc jasno v tom, jak přistupovat ke svým pocitům, co se týče mezilidských vztahů. Všimla jsem si, že jsou v mém okolí lidé, v jejichž blízkosti mi hned začne reagovat tělo a ozývají se nepříjemné pocity. Mám problém, že v blízkosti těchto lidí nedokážu být autentická. Stáhne se mi třeba úplně žaludek nebo hrdlo, nedokážu říct to, co bych dokázala v přítomnosti jiného člověka. Ty silné pocity, například nějaké úzkosti, mě totálně paralyzují a stopnou a já se přes ně nedokážu překlenout a ani zkusit vystoupit z komfortní zóny a zachovat se jinak než obvykle. Ještě podotýkám, že tito lidé mi nic špatného neudělali, jen je cítit určitý odstup, blok mezi náma. No a teď jde o to, jak k tomu přistoupit. Je mi jasný, že mi takovéto osoby nejspíš připomínají někoho z minulosti. Mají asi podobné vzorce nebo energii. Taky je mi jasné, že mám v hlavě spoustu přesvědčení, jakože nesmím být před dotyčným trapná nebo vypadat hloupě a tak radši v jejich blízkosti mlčím. Zároveň i teoreticky vím, že vlastně prožívám jen své myšlenky a dotyčný s tím, jak já se cítím, nemá nic společného. Jsou to v tu chvíli jen moje myšlenky o mně nebo o něm. Ale toto teoretické vědění zatím moc nezměnilo. Nevím tedy, z jaké strany to teď uchopit, jestli zkoumat všechny mé přesvědčení a uvidět, že jsou mylné, ale podle mě jich bude hafo a bylo by to na dlouho.
Nekonečné.
Nebo fakt prostě jen pozorovat to, co se v té chvíli ve mně odehrává A to v tu chvíli, kdy jsem v přítomnosti daného člověka, to pozorování moc nejde. Všimnu si až po nějaké době, že jsem zase jednala na základě nějakého svého vzorce. No a prostě si tedy jen všímat, jak jsem podle mě neschopná překonat ten pocit a nechat to tak být?
To slovo neschopná, ani schopná, ani neschopná. Takhle reaguje vlastně mysl a hodnotí vlastně to chování. Správně si napsala, že je to na základě těch vzorců, že automaticky mozek nebo vlastně celý ten aparát zachytí vlastně ty vzorce, protože my jsme jako celek, lidstvo, zachytí vlastně ty vzorce, které tam všude kolem jsou, ty data těch
a začne vlíkat kontrolka, tak. Pozor, nebezpečí,
tak,
ohrožení.
Tak, přesně. No a jinak byste si toho nevšimli, než na fyzické úrovni. Takže okamžitě mozek dává impulzy do těla, to blikání, ta červená, to je pěkné připodobnění, pozor, tak automaticky se zavírají ty závory. Jak říká, že přesto nejde přejet. Vlak přesto nejde. Zavřou se závory, záklopky a najednou jednáte. Nebo nejednáte, jedná se, protože to nejste vy. To je mechanismus, který se odehrává v tom těle. Vy jste to, co si ten mechanismus, ty reakce uvědomuje. No a to, co tam říkáš, tak jsou v podstatě ty spuštěné závory, že najednou se jedná jinak než normálně, vystanou tam různé jiné vzorce, sebeobrany v sobě, u někoho úplně až propady, jsem k ničemu, no, to jsem tam vlastně napsala, neschopná a tak dál, obviňování sebe. No a potom říká, že v té chvíli to nelze. No tak když to v té chvíli nelze, no tak si to uvědomíš, už to je hodně aspoň po. A tím pádem mysl pomalu a jistě na to bude reagovat, že je to jenom na základě vlastně těch vzorců, že se vůbec nic neděje. No a přijde den H, okamžik H, kdy najednou ti to naskočí přímo v té situaci, která začne probíhat a najednou tam bude to vědomé uvědomování. Byť ještě na fyzické úrovni to tělo bude jednat, ať už tím stažením, u někoho chvěním, u někoho červenáním, to záleží, jaký je to vzorec, jaký je to program. Takže nic se, bobánci, neděje. Opravdu nic se hrozného neděje. Ti, co už vlastně tím procházejí jakoby vědomě, tak zjišťujou, že opravdu ten život začíná být takový lehounky. No, takže nezoufat a pokračovat v tom vědomém procházení tím dějem. Je to pouze děj, který běží. A to těličko, ten mechanismus tam hraje určitou roli. No a když vlastně začne ta mysl přistoupit na to a začne tím vědomě procházet, tak ty role se pomalu a jistě začínají třeba měnit, anebo se nezmění, ale pak už vůbec není vnímané to, co vnímáte teď na té fyzické úrovni. Prostě opravdu se to mění, jenomže nerádo se vám to říká, to je spíš teď jak pro povzbuzení, raději na to zapomeňte, protože pokud to zase člověk očekává, kdy se to změní, tak to není ten stav, to je zase z té hlavy. Takže stačí vědomě procházet jakoukoliv situací, je jedno, jaká to je situace, vědomě tím procházet. Tím ta mysl začne chápat, uvědomovat si a začne se to samo měnit.
A ona vlastně zjistí, že jak bude ty situace pozorovat, tak si uvědomí, že to jsou vlastně jenom takové spuštěné CDčko, že člověk reaguje v těch situacích stále stejně a ta mysl si najednou uvědomí, že nic se neděje a důsledek toho celého, že dojde k uvolnění. A jak dojde k tomu uvolnění, tak už ty stavy potom slábnou a už...
Proto se tak apeluje na to uvolnění, protože pak už je jenom krůček ke stavu. Protože ten stav tam je stále. Ale dokud tam je jakýkoliv odpor k něčemu, tak ten odpor jakoby ten stav zakrývá.
Protože jestli nemáme svobodnou vůli, tak co s tím jiného dělat? Jenže se obávám, jestli se to takovým stylem pouhého všímání si, například toho, jak jsem spadla do starého vzorce a nejsem schopná ho překonat, jestli se to nějak může samo změnit. Chtěla bych být víc uvolněná, ať už v přítomnosti těchto lidí, ale i všeobecně. Mám si tedy jen všimnout, že je mi na prd, že mě to ovládá a nechat to prostě být? Nebo je alespoň důležité mít nějaký ten záměr, tedy třeba, že bych ráda uměla být uvolněná s kýmkoliv?
Tak nebude ti brané to, i ta zkušenost toho záměru. Tak pokud je to silnější zatím a je tam taková určitá pochybnost k tomu, že opravdu stačí jenom vědomě si všechno uvědomovat, celý ten proces, no tak si zkus prostě to s tím záměrem. Nejlepší je ta, v tom případě ta zkušenost. To není o tom, že se vám tu řekne ne, v žádném případě, jenom vědomě tím procházejte. Každá mysl je jiná. Reaguje na ty informace jiným způsobem. Některá opravdu potřebuje tu zkušenost. Tak si to... On ten záměr není taky nic jiného, než vlastně očkování, že se tam naočkuje ten záměr a potom vlastně, když dojde jakoby k uvolnění, že už to není v úrovni té mysli, ten záměr už klesne ke dnu, už tam je třeba jiný záměr, tak pak se to začne dít, jenomže zase je to nekonečné. Ano, ale třeba ta mysl to potřebuje vědět, protože jedno skončí a bude potřeba další záměr a další záměr a další záměr.
A... Ano, možná je to i tím, jak je třeba ta mysl urputná, že někdo potřebuje mít jakoby ty věci pod kontrolou, tak vlastně si dá ten jakože záměr, ale vlastně v důsledku je výsledek stejný, protože i u toho pozorování, i u toho záměru se mysl unaví, nakonec se jakoby uvolní a tím pádem se děje tak či tak.
Ano, no, akorát.
Akorát, že vlastně, když si stále jakoby dávají ty záměry, tak je to takové kolečko.
Tam pokud je už silnější vlastně prokouknout vlastně, co ten život vlastně je, jak to vlastně funguje, tak bude silnější vlastně to vědomé procházení tou situací. A pokud je tam ještě vlastně touha, tak jak ty říkáš vlastně
to řídit
tak si ještě ta mysl projde třeba tím záměrem. To už. My jako ty lidi k tomu nevedem, protože proto.
Opravdě je to pro mě dost důležité, což je možná ten hlavní problém. Protože mezi tyhle lidi, co s nima nedokážu moc komunikovat, patří i můj děda, kterého bych měla navštívit, protože je na tom zdravotně špatně, ale mě to prostě nějaký můj vnitřní blok nedovolí. Vím, že až tam pojedu, budu zase vnitřně trpět, nebudu umět říct, co chci a co si myslím.
No, to je to, že už předem ta mysl to vyhodnotí tímto způsobem a pak zaručeně to jde tím směrem. Když byste si jenom v praxi by to znamenalo, že si uvědomíš i tu představu, která ti tam do mysli přišla, že když pojedeš za dědou, už víš, jak se bude vlastně chovat to tělo i ta mysl. No, tak když víš, tak víš, no a potom to tak je. Ale jenom si uvědomit tu představu, kterou ti tam vlastně podhazuje ta mysl a nic. Prostě neutrál. Zaujmout vlastně ke každé té myšlence, ke každému pocitu, ke každému programu, k tomu věmu zaujmout neutrál. No a neutrál to je to, že automaticky se vycítíte jako to, co si uvědomuje, co běží v té mysli. Ale samozřejmě, pokud je vám blížší dělat něco jiného, třeba zkusit nějaké terapie nebo zkusit, Marcela se moc v tom ničím neprocházela tady tím, tak nebo vlastně, jak si napsala s tím záměrem, no tak si to zkuste, jako teď. Ale se vám říká o té možnosti toho vědomého života. Teď záleží, co je zatím pro vás, jakoby pro tu mysl jako magnet, jestli to nebo to.
Všeobecně by mě zajímalo, kdy si třeba bere potřeba se neustále někomu zavděčit nebo se stále obhajovat. Často se mi stává, že při konfrontaci s někým mám potřebu se obhajovat a nebo třeba vymyslet nějakou ideální nebo super vtipnou odpověď. No málo kdy se to, mi to povede. Dalo by se říct si, že vlastně si nedovolím odpovědět nějak stroze nebo nudně. Tedy já tak většinou odpovím stroze nebo nudně, protože prostě v tu chvíli nic vtipného nevymyslím, ale spíš mi vrtá hlavou, jak se zbavit té potřeby chtít být nejvtipnější nebo nejchytřejší na světě?
No právě, že tím zbavováním se to posiluje. No. Prostě jenom si to uvědomit, nechat být, o nic vůbec nejde, nejste to vy, stále stotožňování s tím tělem a s tím obsahem mysli a tím pádem, jak dojde k tomu stotožnění, tak přestává ten neutrál se jakoby vnímat. On tam je stále, ale tím, že ta pozornost se spojí, zahákne vlastně s těmi názory nebo vlastně s tím obsahem, tak není vnímaný ten neutrál a je vnímaný ten šum té mysli nebo ty reakce té mysli. Takže to není, že vy se zbavíte. Kdo se chce zbavit? Teď to je všechno informace zase jenom mysli. Vy se nepotřebujete ničeho zbavovat. Jako, jak se můžete toho jako zbavit, když všechno je vlastně věčné? No. Jedině tím, že dojde k uvolnění, čili najednou se mysl dostane vlastně jakoby do jiné frekvence, do jiné úrovně a začne vlastně přijímat třeba jiné vnuknutí, jiné nápady nebo se stane nástrojem pro tu přítomnost.
Taky se tak nějak vím, že čím víc se budu snažit mít nejideálnější, nejpřesnější a nejvtipnější reakce, tím to půjde hůř. Líbí se mi, když někdo vypráví o tom, jak nepřemýšlí nad tím, co říct, a prostě to nechává volně proudit a leckdy řekne něco, co by nevymyslel. Svěří se proudu života, ale to mně nejde. Ale ráda bych, aby někdy šlo. Nevím ale, jestli není právě v téhle situaci důležitější zabývat se právě tím důvodem, proč chci, abych měla úžasné proslovy a působila vtipně a inteligentně.
No, tak to je právě broučku to, že tam je představa, že ti lidé jsou pak šťastnější, že jsou braní těm okolím, ale trvalé štěstí, které přichází zvenčí, neexistuje. To je zase jenom zlatá muška a když by přece jenom došlo k tomu, že najednou by si perlila a prostě bys přišla do společnosti a tam by si chryla vtipama, tak zdali pak by nastalo trvalé štěstí.
Jak, když se vlastně čtete životopisy nějakých těch bavičů, tak většinou v soukromí mívali deprese a tak. byli to tak. Nerudní tak. Lidé. No.
Tak. Že to všechno má ta mysl jenom představu být jako ten druhý. A zase jsme se dotkli takové té nespokojenosti, která na jednu stranu žene vlastně tu mysl jakoby k sobě samé, k tomu zdroji. No a na druhou stranu může působit vlastně jakoby destruktivně, když se ta mysl potom v tom hodně plácá. Stále vlastně ty dotazy, to vnímáte, je já jsem taková, já se chovám takhle, ale to je mechanismus. Vemte si, že ty tělíčka jsou postavičky v tomto ději. Stejně jako kulisa, jako stromy, zvířata, hmyz, planety, moře, tak to tělo lidské je vlastně postavička. A teď každá ta postavička vlastně je součástí toho celku a nemůže každá postavička, to nejde, se chovat úplně stejně. Vždyť ten celek právě je tvořen, že někdo umí naslouchat, takže není tam výřečnost. A díky tomu zase tady je postavička, která je třeba výřečná. Díky tomu, že je tu někdo, kdo naslouchá. Jo, teď každá ta role přece přináší nebo vytváří přece ten celek, živý celek. Jenomže proč se vám to teď říkám? No protože ta mysl, jak je nespokojená, tak místo, aby ta nespokojenost toho člověka, tu mysl vedla vlastně k sobě, tak často se projevuje tím, že chtěl bych být tak, jak ten druhý, tak, jak tamten a tamten a tamti. A proč to mám zrovna já tak? A přitom, kdyby došlo teď vlastně k tomu, že přes tu mysl se začne projevovat samotný stav, princip života, tak se třeba vůbec nezmění to chování toho človíčka v tom, že bude dál tiší, nebo někdo výmluvnější, jak ještě můžou být projevy. Ale už tam nebude nikdo, kdo se s tím stotožňuje. Princip vysvobození je, že tam není nikdo, koho se něco dotýká. A vše se děje v zájmu celku.
Tak Marcelko a Romku, to je tak nějak vše. Opět se omlouvám za dlouhé a možná i chaotické psaní. Budu moc vděčná za jakýkoliv nálet na mou situaci. Moc děkuji, mějte se krásně, papa Šárka.
Proto Šárko se tak často používá to klišé promysl, že vše je dokonale takové, jaké to je. Aby mysl pochopila, že to není v tom, že neustále bude hledat důvod své nespokojenosti. Jako může, tak jak říkal Romeček, ono se to unaví. No ale třeba jenom v té určité oblasti a potom zase naskočí
na jinou oblast.
Přesně tak. No. Takže všechno je jinými slovy, jak má být. A není to jako letargie. Mysl v poklidu, tělo v pohybu. A když je to naopak, tělo v poklidu, mysl v pohybu, tak to někdy dělá tomu aparátu potíž.
Šarapatku.
Ale samozřejmě, pokud vás hodně táhne hrát si s tím, tak jak jste napsala, mám si s tím něco jiného dělat, nebo mám, tak si to vaše mysl zkusí, teď jako... O nic nejde přece. Zkušenost je taky cenná. Pokud vede k uvolnění. Tak ahoj, ahoj.
Zdenka, prosba o pomoc. Dobrý den do chalupky. Moc prosím vědomí o pomoc. Nevědomá část se v tom neskutečně plácala, úzkosti, ubírající energii, v noci nespavost. A k tomu tři malé děti, které potřebují, aby se o ně máma od rána do večera postarala. Pokud to lze, tak moc prosím o pomoc při vyplutí z této úrovně. Vůbec nepřichází žádný impuls, který by pomohl k vědomé přítomnosti. Přeji hezký advent a děkuji, Zdenka.
No, to je právě to, že se tam vytváří velký tlak. Tam, co se týče té nespavosti, samozřejmě, když jsou tři děti malé, tak je to zápřah pro tu maminku, to bez debat. No, tak tam spíš je zádrhel ten, že ten člověk prostě urputně chce usnout, protože je tam ta únava, vyčerpanost, tak už to většinou bývá u těch dětí. Tak co se týče té nespavosti, tak informace pro mysl, nesnažit se usnout, ale jen si tak lehnout a buď si pustit úplně tichou hudbu, nebo jsou různé jogové nahrávky. Říká se tomu snad jogový spánek, nebo jak se tomu říká? Co já neví, ale jsou to nějaké nahrávky na uvolnění toho těla. No, tam jde o to, aby se uvolnilo, protože když ta mysl...
Předspánková relaxace se to jmenuje.
Tak, dobře. No, tak předspánková relaxace. No a tam jde o to, že ta mysl je vypnutá přes den, teda až jako napjatá, pardon, není vypnutá, napjatá. Spousty pozornosti jde dětem, tak je tam taková ta únava a potom večer nejde usnout, protože ta mysl stále vlastně třeba promílá to, co se odehrává přes den a tak dál, tak by možná bylo vhodné nějakou naprosto klidnou hudbu si pustit a uvolňovat to tělo a nesnažit se usnout. Hlavně, když to tělo si i ta mysl odpočine, tak si pomoct tou berličkou, no. Tam jiná rada u toho není. Prostě tam to období, kdy ty děti jsou malé, tak někdy, pokud jsou třeba ještě živé a jsou třeba tři, tak je to takové náročnější období pro maminku. A potom taky, pokud má třeba ten dotyčný kamarádku, nebo někoho, kdo na chvilku pohlídá, tak aspoň na chvilku vypnout a jít se ven projít, zaběhat. Tak ahoj, ahoj.
Ahoj.
Takže to dneska máme všechno. To je právě to, že stále se to všeobecně už teď točí těm otázkám teď. Taká připomínka, stále se to točí, stála touha stále to měnit. Že ten někdo, taková ta vlastní důležitost, stále chce něco měnit a v podstatě ani neví, co to chce měnit, v nějakou představu. A potom se zjistí, že tak to ta mysl nechtěla, tak další představa a stále touha po něčem jiném, než je teď. A přitom to teď vám může přinést to, co nejvíc vlastně by to spotřebuje, a to je klid a mír. Je to tady stále. Každý tím je. Až se uvolní ten odpor k tomu, co je teď, tak může nastat to uvolnění. A když se zeptáte, co s tím odporem dělat, zase nic. Jenom si ho uvědomit, že je tam pořád touha něco změnit. Ono v mnoha případech tady to, co tady jde vlastně jakoby z té chaloupky do těch nahrávek nebo na setkáních, tak je už pro tu mysl unavenou, kdy mysl už prošla různými třeba technikami a už se to, už je mysl z toho unavená, tak je potom více otevřená tady pro to jednoduché. Vším procházet vědomě. Všechno, co se vám tu říká, tak je pouze jsou to informace pro mysl, nic víc. Biblia je takový příměr podobenství, že šel rozsévač, aby rozséval sémě. Některé semeno padlo na kamenitou půdu, některé padlo na neúrodnou zem, některé, kde ještě mohlo padnout, miláčku. Je tam toho víc.
Do vody.
Třeba do vody. A některé na úrodnou půdu a vyklíčilo. A tam třeba na tu neúrodnou přišli ptáci, je napsané ze zobaly, ale nebojte se. To očkování, vlastně to sérum, tak to není tak, jak to podobenství. Ono někdy se zdá, že to semínko nemůže vyklíčit, ale ono má neuvěřitelně dlouhou klíčivost. Velmi, velmi dlouhou. Můžete mít pšenici. Jestli pak to věci probadali, jak dlouho ta pšenice si uchovává.
To tak bylo nalezené obilí z Egypta.
Tak.
A stále má klíčivost.
Tak, vidíte, to je neuvěřitelné. A stále má klíčivost. No a tady to se dá přirovnat k té pšenici, že má neomezenou klíčivost. Takže ono někdy padne na kamenitou půdu, nebo mezi kameny, nebo do vody. Nebo... No a tím, jak se vlastně to uvolňuje, ten obsah mysli se uvolňuje, ať už na základě zkušeností nebo na základě informací přichází uvolnění nebo ještě jiným způsobem. Jsou určitě i jiné způsoby uvolnění. Tak to je právě to, že se najednou to prostředí pro to semínko stává úrodné. Takže nezoufejte, že semínko spadlo někde, kde nemůže vyklíčit, má pořád tu klíčivost v sobě. Je to opravdu bobánci v uvolnění. Mysl pochopí, že je to nejlepší tak, jak to je. A pak přichází to uvolnění. A semínko klíčí. Pak se zrodí Ježíško v jesličkách. Už to máte za 3 týdny. Nejste ani dobří, ani špatní. Pouze jste. Tak máváme z chaloupky, posíláme pusinku, obětí a poděkování.
Ahoj.
Za všechno. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj.